Yohane mokapo ya zumi na mibale.
Mikolo motoba etikala kipona kokoma na paki. Yesu akendeki na Betania, mboka ya Lazare moto oyo ye asekwisaki. Basalelaki ye feti kuna. Martha ndeko ya Lazare moto azalaki koya kotiela bango biloko na mesa. Lazare mpe azalaki na kati ya bato oyo baliaki esika moko na Yesu. Maria akamati molangi ya malasi ya talo mingi penza. Oyo basalaki na nzete ya nard. Pe apakoli yango na makolo ya Yesu, bongo apangusi yango na suki na ye. Ndako mobimba etondi na solo ya malasi. Moko na kati ya bayekoli ya Yesu, Judas Iskariote, ye moto atekaki Yesu, alobi.
Pona nini batekisi malasi yango na mbongo ebele te, po bapesa yango na bato bakelela?
Alobaki bongo te, po azalaki kokanisa bato bakelela, kasi po azalaki moyibi. Pamba te, babombisaki mbongo epai na ye, pe azalaki koyiba yango. Kasi Yesu alobi.
Botika ye, ebongaki abomba yango mpona mokolo bakokunda ngai. Bokozala na bato bakelela ntango nyonso, kasi ngai nakozala na bino ntango nyonso te.
Bayuda ebele bayokaki ete Yesu azali na Betania, bongo bakendeki kuna. Mpona Yesu kaka te, kasi mpona kotala pe Lazare oyo Yesu asekwisaki. Sikoyo bakonzi ya banganga nzambe, bakanaki po baboma Lazare lokola. Pamba te Bayuda mingi balongwaki epai na bango pe bandimaki Yesu mpo na Lazare. Sima ya mokolo moko, bato ebele oyo bayaki mpo na feti ya paki bayoki ete Yesu akoya na Yerusalemu. Bakamati mandalala, bongo bakei koyamba ye na nzela pe babandi koganga.
Lokumu na Nzambe! Nzambe abenisa moto oyo ayei na kombo na ye!
Nzambe abenisa mokonzi ya Israele!
Yesu amoni mpunda, bongo abuti likolo na yango, lokola ekomama na mikanda. Kobanga te mboka ya Sioni, tala mokonzi na yo ayei, afandi likolo ya mwana ya mpunda. Mokolo wana bayekoli na ye bayebaki tina ya makambo yango te. Kasi tango Yesu azwaki lokumu na ye, bayekokanisa ete makambo yango ekomama na mikanda, pe esalamaki kaka bongo mpo na Yesu. Bato nyonso oyo bazalaki na Yesu mokolo abimisaki Lazare na libulu pe asekwisaki ye, bayebisaki bato makambo oyo bamonaki. Yango wana bato ebele bakendeki kokutana na ye, mpo bayokaki ekamwiseli oyo asalaki. Bafarize bazalaki koloba bango na bango.
Bomoni, bokoki kosala eloko te, bato nyonso babandi kolanda ye.
Na kati ya bato oyo bayaki na feti ya paki mpo na kokumisa Nzambe, ezalaki na bato mosusu oyo bazalaki Bayuda te. Bakei koloba na Filipo, moto ya Betsaida na mokili ya Galilea.
Tata, tolingi komona Yesu.
Filipo akei koloba na Andele, pe bango mibale bakei koyebisa Yesu. Yesu azongiseli bango.
Sikoyo ntango esi ekoki oyo mwana ya moto akozwa lokumu, nazali koloba na bino ya solo. Soki mbuma ya ble ekoyi na mabele te mpe ekufi te, ekotikala kaka mbuma moko. Kasi soki ekufi na kati ya mabele, ekobota mbuma mingi. Moto alingi bomoi na ye akobungisa yango. Kasi moto aboyi bomoi na ye na mokili oyo, akozwa bomoi ya seko. Soki moto alingi kosalela ngai, alanda ngai. Bongo biso na mosali na ngai, tokozala esika moko. Soki moto asaleli ngai, tata akokumisa ye. Sikoyo nazali komona mpasi na motema. Naloba nini? Naloba ete, tata, bikisa ngai na mpasi oyo. Kasi nayaki kaka mpona mwana mpasi oyo. Tata, kumisa nkombo na yo.
Mongongo elongwe na likolo elobi.
Nasi na kumisi yango, pe na kukumisa yango lisusu.
Bato oyo bazalaki wana, tango bayokaki mongongo yango, balobi.
Ezali nkake.
Bamosusu balobi.
Anzelu aeko ebisa eli kambo.
Kasi Yesu alobi.
Mongongo yango elobi mpona ngai te, kasi elobi mpona bino. Sikoyo ntango ekoki. Nzambe akokata likambo ya bato ya mokili. Sikoyo akobengana mokonzi na bango. Ntango bakotombola ngai, nakobenda bato nyonso epai na ngai.
Na maloba oyo, Yesu alakisaki ndenge nini ye akokufa. Bato bazongiseli ye.
Biso toyebi na mibeko na biso te Mesia akoumela seko. Ndenge nini alobi na biso te bakotombola mwana ya moto? Mwana ya moto oyo azali koloba ye nani?
Yesu alobi na bango.
Moi ezali nanu na kati na bino mwa ntango moke. botambola ntango bozali nano na moyi po butu ekoyela bino te. Pamba te moto oyo akotambola na molili akoyeba te esika azali kokende. Yango wana abondima moto oyo ayeli bino moyi ntango bozali na yango mpo bokoma bato ya moyi.
Sima na yango, Yesu alongwe mpe azalaki komimonisa na bango lisusu te. Atako Yesu asalaki bikamwiseli mingi na miso na bango, kasi bandimaki ye te. Esalamaki bongo mpo na kokokisa maloba oyo mosakoli Ezaya alobaki. Mokonzi, nani andimaki sango na biso? Mokonzi alakisaki makasi na ye na nani? Bakokaki kondima te mpo Ezaya alobaki lisusu boye. Nzambe akangi bango miso, alongoli mayele na bango mpo bamona te, bazwa mayele te, babongola mitema te mpo na bikisa bango. Ezaya alobaki bongo mpo amonaki lokumu ya Yesu mpe azalaki koloba mpo na ye. Ata na kati ya bakonzi ya Bayuda, bato mingi bandimaki Yesu, kasi bamimonisaki polele te mpo bazalaki kobanga ete bafarize bakobengana bango na ndako ya losambo. Pamba te bazalaki koluka lokumu epai ya bato, kasi epai ya Nzambe te. Yesu alobi na mongongo makasi:
moto oyo andimi ngai andimikaka ngai te, kasi andimi mpe moto oyo atindaki ngai. Oyo amoni ngai amoni mpe moto oyo atindi ngai. Ngai nayaki na mokili lokola moyi mpo moto nyonso oyo akondima ngai atambola lisusu na molili te. Soki moto azali koyoka maloba na ngai kasi azali kotosa yango te, ngai moto nakokatela ye etumbu te, mpo nayaki te mpo na kokatela bato etumbu, kasi mpo na kobikisa bango. Moto oyo akoboya ngai mpe akoboya mateya na ngai bakokatela ye etumbu. Mateya oyo ngai nazali koteya, yango moto ekokatela ye etumbu na mokolo ya suka. Mpo nalobaka na mayele na ngai moko te, kasi Tata oyo atindaki ngai ye nde moto alakisaki ngai makambo nasengeli koloba mpe koteya. Nayebi ete makambo oyo ye alakisaka epesaka bato bomoi ya seko. Yango wana makambo oyo nazali koloba nalobaka yango se lokola Tata alakisaki ngai.